Dit is wat pas. Kinders van God moet hulle gedra soos God se kinders. Dit pas nie by gelowiges om te lewe soos mense van die wêreld nie. Soos mense wat God nie ken nie, soos mense wat hom nie wil ken nie, mense wat nie soos hy wil lewe nie. Ons is mos nie meer dood in ons sondes nie. Deur die bloed van Jesus Christus is elke ene wat glo verlos van die sonde. Genade het hy gegee sodat ons versoen is met God. Dat ons nou saam met Christus lewendig is, nuwe mense, nuwe skepsels is. Ons sondige natuur saam met hom gekruisig. Uit alle rasse en tale en volke maak hy sy kinders bymekaar om een nuwe mensheid te wees, God se huisgesin. Dis alles wat Paulus ons leer in die eerste drie hoofstukke van Efesiërs. God het dit alles gedoen en hy het dit klaar gedoen. Hy het ons klaar kinders van God gemaak. En daarom sê Paulus, of eintlik sal ons sê, daarom sê die Heilige Gees, daarom sê God deur sy apostel, die gestuurde Paulus, sê hy vir ons, omdat julle kinders van God gemaak is en dit klaar is, daarom moet julle lewe soos kinders van God. En dan in hierdie laaste drie hoofstukke van Efesiërs, dan vertel hy 'n klomp goed van hoe lyk dit, wat is gepas by die lewe van 'n kind van God. By 'n klomp daarvan het ons al stilgestaan. In vers 2 van hoofstuk 4, dat ons nederig moet wees en vriendelik en geduldig en dat ons mekaar met liefde moet verdra. Ons het verder geleer dat ons die eenheid wat daar tussen ons is, moet bewaar deur in vrede met mekaar saam te lewe. Ons het gesien dat hy elkeen van ons gawes gegee het en dat daai gawes deur ander opgebou moet word sodat ons mekaar al meer kan opbou en dat die liggaam van Christus homself kan opbou. Dis wat pas by kinders van die Here. Ons het gesien dat kinders van die Here nie meer teen hulle Vader rebelleer nie, maar soos nuwe mense lewe wat geskape is of herskep is, nuut gemaak is om werklik weer soos die beeld van God te wees. Om volgens God se wil te lewe. Om soos mense te lewe van die lig waar daar geen duisternis meer in is. Ons sien vandag kortliks dat ons moet verstandig wees en nie dwaas nie. Ons moet die tyd goed en baie noukeurig gebruik om uit te vind wat God se wil is en dan moet ons dit doen. Verder gaan ons nog uitkom daarby dat die huwelike tussen gelowiges moet wys hoe lyk die verhouding tussen Jesus en sy gemeente. En so ook die verhouding tussen ouers en hulle kinders en werkgewers en werknemers. Maar dis goed en wel om te sê, dis hoe ons lewens moet lyk. En ons wil dit graag doen, maar hoe kry mens dit reg? En dis waarop ons vandag fokus. Hoe kan ek dit reg kry? Wat is die kern, die sleutel om hierdie dilemma op te los? Dat ek regtig sal kan lewe soos wat dit pas. Kom ons kyk in hoofstuk 5 van Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 5. En ek gaan lees van vers 15 af. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle dit moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, maar daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus en wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dis die woord van die Here. Jy kan maar sê dat die sleutel om te kan lewe soos dit pas by God se kinders is om te luister en te doen wat ons deur die Heilige Gees geleer en voorgesê word. Dit is om die Heilige Gees te laat leiding neem in jou lewe. Paulus gebruik kontraste hier in die middel van Efesiërs om vir ons op 'n gepaste manier te wys hoe lyk dit in die lewe van 'n gelowige. Voordat dat hy die kontras gebruik tussen die ou sondige mens en die nuwe mens. Oor die mens in duisternis of donkerheid en die mens in die lig. In vers 15 en 17 vergelyk hy die onverstandige of die dwaas met die verstandige of die wyse. Die wysheid begin met die dien van die Here, sê Spreuke. Daarom is die wyse die een wat sy tyd baie noukeurig gebruik om agter te kom wat wil die Here hê en om dit dan te doen. Om elke moontlikheid noukeurig te gebruik. Die ou vertaling sê ons moet die tyd uitkoop. Dit is asof ons die tyd wat verlore gaan deur die ou mense in die sondige wêreld moet ons terugkoop met ons fokus op dit wat die Here wil. En as ons dit agtergekom het, dan moet ons dit doen. Ja, dit is nogal makliker gesê as gedoen, hè. Elkeen wat langer as 'n dag al 'n gelowige is, sal met hartseer ondervinding weet dat ons dit maar sleg reg kry. Al probeer ons hoe hard. Trouwens, die Bybel leer eintlik dat ons dit nie kan regkry nie, want uit ons eie uit is ons tot niks goeds in staat. En dan kom Paulus hier met 'n laaste kontras. Een wat een van die belangrikste dinge in die lewe van 'n Christen uitwys en duidelik maak. Hoe kan ons regtig dit regkry om te lewe soos wat God wil? Vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Nee, laat die Gees julle vervul. Dit is nie moeilik om te verstaan wat hy bedoel nie, ons gaan nou daarby stilstaan. Die groot vraag is, ons struikel so om dit reg te kry. Kom ons vra, wat bedoel Paulus? Soos met die ander kontraste, begin hy met 'n beeld wat algemeen bekend is vir sy lesers, want dronkenskap en die misbruik van drank was destyds 'n algemene ding, soos dit al die eeue was en soos dit vandag nog steeds is. Veral ook in hulle rituele met hulle afgodsdienste. Natuurlik keer Paulus dronkenskap af. Maar dis nie primêr waaroor hy skryf nie. Daar's baie ander dele in die Bybel wat ons baie meer vertel oor hoekom ons nie ons te buite moet laat gaan en wyn. Wat hy regtig hier wil doen is hy wil iets geestelik oordra. Hy wil dit wat gebeur met dronkenskap gebruik as 'n voorbeeld om vir ons te sê wat in die gees met ons gebeur of moet gebeur. Nou kom ons kyk eers na hierdie beeld. 'N Dronk mens is self nie meer in beheer nie. Dis hoekom ons sê hy is onder die invloed. Nie van homself nie. Hy is onder invloed. En nou sou jy dit kon sê ook van iemand wat dwelms gebruik. Of ander dinge. Iemand wat dronk is, is eintlik sonder beheer. Hy of sy praat met 'n gemompel, kan nie behoorlik regop staan en reguit loop nie, kan nie helder mooi dink nie en is definitief nie produktief nie. Hierdie eienskappe pas by die ander negatiewe kontraste. Die ou sondige mens, die lewe in duisternis, onverstandig, onproduktief. Dit is losbandig, sê die Here. Sê Paulus, daar's nie bande wat jou vashou in die Here se pad nie. Dis dieselfde woord wat hy sê, dit is hoe die verlore seun gelewe het waarvan Jesus vertel in die gelykenis in Lukas 13. Voordat hy tot bekering gekom het, 'n lewe weg van die Here af. En dis ongepas om met julle met drank te vul, sê hy. Vul julle met die Gees. Laat julle met die Gees vul. Moenie vol wyn wees nie. Wat bedoel hy om vervul te wees met die Heilige Gees? Kom ek sê wees wat hy nie bedoel. Hy kan nie bedoel dat dit 'n nuwe dramatiese spreek in tale moment moet wees wat ons belewe nie. Want selfs in Paulus se tyd is daar baie gelowiges wat daardie dramatiese momente nie belewe het nie. In Korintiërs, ja, maar jy lees nie daarvan so baie dat dit 'n nodigheid is wat by die ander gebeur nie. Dit kan nie wees dat ons van niets af die Heilige Gees moet ontvang asof ons hom nie gehad het nie. Want in Efesiërs 1 vers 13 en 14 skryf hy reeds dat ons wat in Christus glo reeds in Christus beseel is met die Heilige Gees en dat ons die Heilige Gees gekry het as 'n waarborg dat ons eendag al God se beloftes sal kry. Ons het reeds die Heilige Gees. Dit is hy wat die wedergeboorte en die bekering in ons werk. Dit is hy wat die geloof in ons werk. Dit kan ook nie wees dat ons so stukkie vir stukkie al meer van die Heilige Gees moet bykry tot hy vol in ons is. Hy is toch nie iets wat mens kan verdeel nie. Hy is 'n persoon in die drie eenheid van God. Jy kan nie 'n stukkie van hom hê nie. Wat is dit dan? Wat bedoel hy? Iemand het hierdie volgende drie begrippe gebruik wat regtig mooi is om te verstaan. Hy sê hom, dis soos die wind wat 'n seilskip se seile vol maak. Hy vervul, hy vul die seilskip se seile. Of dis soos sout. Wat as jy in die pot gooi, dan vul dit elke stukkie van die kos en elke deeltjie van die sous. Die sout gaan in alles in. Hy vul dit, hy vervul dit. Vir laaste voorbeeld soos reukwater wat jy spuit. Daardie reuk gaan in elke hoekie en elke karteltjie van die hele kamer, sodat jy dit later oral in die kamer kan ruik. En dan sê hy, om vervul te wees met die Heilige Gees, is sodat hy jou seile van jou lewe sal volmaak, om die rigting te bepaal waarin jy lewe, en om die spoed te bepaal waarteen jy lewe. Om vervul te wees met die Heilige Gees, is om sodat hy so sout elke deeltjie van jou lyf en jou gedagtes en jou denke en jou woorde en jou drade, dat hy dit so vol maak dat hy in elke stukkie van jou lewe werk so sout. Keer hulle dit nie verkeerd gaan nie en geur en vreugde gee, smaak gee. Om vervul te wees met die Heilige Gees is soos daai parfuum wat gespuit word. Sodat elke hoekie van jou lewe 'n lieflike geur sal wees, vol van die Gees, gevul om God te verheerlik. Om vervul te wees met die Heilige Gees is om onder sy invloed te wees, dat sy begeertes jou begeertes word, dat sy oogmerke, die Heilige Gees se oogmerke, jou oogmerke is. Dat jy self nie meer in beheer is nie, maar dat jy onverskrokke gaan waarheen hy jou lei, waarheen hy jou dring, waarheen hy jou roep. Los en bevry van elke stukkie selfsugtigheid en selfgerigtheid en eie wysheid. Los en bevry van die wêreldse gewoontes en gejaag na bevrediging en genot en plesier, wat alles plotseling stop die dag by die dood. Maar is opvallend, dat hy hierdie vir ons gee as 'n opdrag, vir jou en vir my. Dis iets wat ons moet doen. Laat die Gees julle vervul. Dit word vir ons gesê. En in die tydsvorm wat hy gebruik vir die werkwoord hier is in die huidige tyd, teenswoordige tyd. Dit beteken dis nie iets wat gebeur en dan is dit verby en dan is dit altyd dieselfde nie. Dis iets wat elke oomblik gebeur, elke nou, elke oomblik, weer en weer en weer en aanhoudend moet dit gebeur. Laat jou elke oomblik vervul met die Heilige Gees. En hoe doen mens dit? Nou, kom ons kyk eers. Die Griekse woord sê, vervul is om onder totale beheer te wees van die ding wat jou vervul. So om vervul te wees met die Heilige Gees is om onder die totale beheer van die Heilige Gees te lewe. Om dit reg te kry is daar 'n paar dinge wat ons aan moet vashou. Ons moet eerstens bewus wees en aanhoudend onthou dat ons nie kan doen wat ons wil nie. Want ons is sondig en selfstigtig in ons eie sondige aard. Die eerste werk van die Heilige Gees is om die wêreld te oortuig van sonde. Nie meer my eie wil nie, want ek weet, my eie wil is nie die Gees se wil. Die tweede ding is, ons moet aanhoudend en bewuslik seker wees van die versoening met God, en belangrik, dat ons opgewek is om 'n nuwe lewe te lei. Geloof is nie maar net om gered te wees nie. Dis om as geredene te lewe onder die koningskap van Jesus Christus. As jy wil in Jesus vashou net om in die hemel te kan kom, maar in hierdie lewe lewe jy nie soos hy wil nie, moet jy oppas dat jy nie eendag by hom hoor, ek ken jou nie. Die derde ding is dat ons moet aanhou weet en glo en seker wees dat as ons ons laat beheers deur die Heilige Gees, dan sal ons nie soog voor ons sondige begeertes nie. Ons kan hierdie wedstryd wen, moet ons weet en van seker wees. Hoekom? Hy sê dit in sy woord, dis 'n belofte wat die Here vir ons maak. En dan in hierdie vaste, sekere geloof, dat ek deur die Gees lewe, moet ek toelaat dat hy my gedrag bepaal. Dit het ons net nou ook gelees. Maar hoe weet ek wat sy wil is? En hoe bepaal hy my gedrag vir my? Hier is ook 'n paar dinge wat ons duidelik moet weet. Die eerste ene is, deur die woord van God. Broers en susters, die Heilige Gees het hierdie woord geïnspireer. Hy het dit geasem in die mense wat dit geskryf het. Deur die eeue heen het hy hierdie woord bewaring laat bly vir ons. Mense het hulle self geoffer op brandstapels ter wille van die waarheid van die woord wat vertaal word sodat ek en jy dit kan lees soos wat dit oorspronklik geskryf was, maar net in ons taal. Hierdie woord is met bloed gekoop van die martelare. Vervul deur die Heilige Gees het hy hulle die krag gegee. Dis waar dit begin om God se wil te leer. By die lees van die woord, die oordenking van die woord, nie maar net 'n stukkie te lees nie, maar regtig te dink, wat is die implikasies daarvan? Wat sê dit van God? Wat sê dit van my? Wat sê dit vir my van die wil van God en sy beheersing oor my lewe? Die bestudering van die woord op jou eie, maar ook saam met ander mense. En dan die tweede ene, in Efesiërs 4 het ons gesien hoe God sê, hy gee gawes in die gemeenskap van gelowiges om ons toe te rus. Hy roep mense, hy rus hulle toe en dan stuur hy hulle om vir ons die woord oop te maak, sodat ons kan verstaan wat hy bedoel. Mense wat ons kan die implikasies daarvan vertel, die toepassing daarvan maak, wat ons oproep om te sê, maar kom ons lewe so. Ek moet die eredienste en die prediking opsoek. En dan moet ek luister na die getuienis van ander gelowiges oor wat God se wil is en hoe hy dit werk in hulle lewens en om hulle self. Ons sê ons glo in die gemeenskap van gelowiges om mekaar aan te moedig en te bemoedig. En die Hebreërs sê hy om mekaar aan te hits om te lewe wat goed is. Die saampraat en die saamluister met ander gelowiges. En dan natuurlik ingesout in dit alles. Die gebed dat die Heilige Gees ons sal lei om reg te hoor wat hy vir ons sê. Om dit te verstaan en om dit te kan doen. Ons moet hom ken en ons moet hom goed ken, sodat ons sy stem sal herken. Ek was die week by 'n chiropraktisyn met 'n seer knie. En hierdie man het dit vir my so mooi verduidelik, toe ons nou hieroor praat. Hy sê, as jy iemand bel, wat jy so nou en dan meer te doen het, dan kan jy nie aan jou stem agterkom wie is dit wat praat nie. Hy moet vir jou vra, wie is dit wat praat? Dis nou sonder hierdie goed wat vir jou al sê wat 'n nommer is en van wie afkom. Maar hy ken jou stem nie. Hy moet vir jou vra, is dit jy wat praat? Wie is dit wat praat? Maar as dit iemand is met wie jy elke dag te doen het, dan hoef hy jou nie te vra nie. Hy noem jou sommer dadelik op jou naam, want hy hoor jou stem, hy ken jou, hy weet dis jy. As ons gereeld na die Heilige Gees luister, in die woord, in die prediking, in die saamwees met gelowiges, in die gebed en die bepeinsing, dan leer ons sy stem ken. Dan kan ons hom ook hoor in omstandighede om ons. Ja, selfs daai stemmetjie wat my so op die skouer tik, kan ek hoor of dit hy is wat my aanpor in 'n rigting of nie, want ek ken sy stem. Daar is mense wat sê hulle glo, en wat ons ook dink hulle glo, maar wat so min die woord en die prediking en die gemeenskap van gelowiges opsoek, dat hulle maar baie min weet en verstaan en 'n gevoel het van wat die wil van die Here is. As die moeilikheid dan in die lewe kom, dan is hulle uitgelewer om na enige nonsies van die wêreld en van ander te luister. Dit moet nie so wees met ons nie. Maar nou is daar 'n ander ding. Die van ons wat baie hier is, weet baie keer wat dit is wat die wil van die Here is, maar ons sukkel om dit te doen. En ek moet vir julle eerlikwaar sê, dit is hier waar ek ook die meeste sukkel. Vir my is dit gewoonlik nie die moeilikste ding in my lewe om te weet wat die Here wil nie. Ek bedoel, hoe ek moet lewe nie. Party besluite is nie maklik nie. Maar ek vind in my hierdie stryd, die grootste stryd wat ek het, is dat, al is daar dinge wat ek weet die Here wil hê ek moet doen, is ek soms so traag om dit te doen. Dan stel ek uit daarmee, stel ek soveel uit partymal daarmee, dat ek later agterkom, ek het dit glad nie gedoen. Ander kere is daar goed wat ek weet die Here nie wil hê wat by my pas nie. En dan doen ek dit nog steeds. Soos 'n moedswillige kind. Dis waarmee ek sukkel. Is dit waarmee jy sukkel? Ons sal elkeen ons eie gewoonte struikelblokke hê. Dink 'n bietjie oor wat is joune. Is daar dinge wat jy weet die Here wil hê jy moet doen? En tog doen jy dit nie. Of jy doen dit net so nou en dan. En jy het goeie redes hoekom jy dit nie doen nie, maar jy weet. Eintlik wil die Here by al daai redes verbygaan. En jou ywer sien om te doen wat hy wil. Of is dit by jou dat daar dinge is wat jy nog steeds doen terwyl jy weet dis nie wat die Here wil hê nie. Dinge by die werk, in die skool, in die gesin, persoonlike goed, in die samelewing. Jou gesindheid oor die lewe en die mense en die omstandighede. Dalk jou verhouding met mense of jou fokus op jouself om te doen wat jy wil, om altyd te dink jy's reg. Dalk is dit te doen met eerlikheid. Gaan vra jouself 'n bietjie af, wat is dit? Dis met hierdie struikelblokke waarmee ons die Gees bedroef. Dis vir my 'n misterie dat die Here toelaat, die Heilige Gees wat deel is van die een is die magtige God, dat hy toelaat dat ek as 'n kleine ou mensietjie hom hartseer maak. En dis wat hy toelaat. Ons moet dit nie doen nie. Wanneer ons nie glo dat ons kan nie, ons dink hierdie ding is te groot, ons gaan hom in elk geval nie wen nie. Of wanneer ons nie die geloof dat ons dit kan wen, daadwerklik uitvoer nie. Hoor jy daai gewete stemmetjie op jou skouer? Ja, ons moet altyd net seker maak dat dit nie my eie sondige natuur se stemmetjie is nie, nê? En hoe meer ek te doen het met die lees van die Bybel en die bepeinsing en met die eredienste en saam met ander gelowiges in gebed, hoe meer ek met die Heilige Gees praat, hoe makliker word dit vir my om te weet of daai stemmetjie myne is en of dit die Gees is. Maar wanneer hy jou op die skouer tik, moenie gras oor jou voete laat groei nie. Doen wat hy wil hê jy moet doen. Om jou met die Heilige Gees te laat vervul, is om dag vir dag, oomblik vir oomblik, bietjie vir bietjie uit te voer wat die Heilige Gees wil. Hy is by jou, hy is om jou, hy is in jou. Voel hom aan, kyk hom in sy oë terwyl jy lewe. Nooi hom saam om te gaan doen wat jy nou wil gaan doen. Loop agter hom aan om te gaan doen wat hy wil hê jy moet doen. Nie impulsief nie. In beheer. In harmonie met die skrif. Want dis die eerste plek waarheen ek gaan om te bepaal wat wil hy doen. Hierdie week het ek 'n voorbeeld gehad waar ek juist so iets gedoen het. Verlede week toe ek afkondig dat ons fasiliteerders soek vir Abafundi, want die fasiliteerders wat ons tans het, hou einde Oktober op. Sit Marius Rautenbach in die gemeente, Adel en Franse pa. En dis asof die charismate sou sê, en toe sê die Here Heilige Gees vir my. Ek het nog nie die Heilige Gees gehoor met my praat so nie. Maar dis asof ek net dink, ek moet toch vir Marius vra hieroor. En ek doen dit toe, en toe ek hom woensdag vra, of hy nie wil oorweeg, of die Here hom nie dalk hiervoor roep nie. Weet jy wat is sy antwoord? Hy sê, weet jy, toe jy daar afkondiging maak, toe wonder ek. Dis dalk iets wat ek moet doen, maar nou wonder ek, is dit maar net ek wat self wil, of is dit die Here wat wil hê ek moet? En nou kom ek met hierdie vraag, van buiten af, sonder dat ek weet dat hy daai vraag in sy kop het. En saam met my vraag is daar die ondersteuning van sy vrou, wat sê, ek dink ook die Here wil jou hiervoor gebruik. En toe kom hy gister na die Abafundi dag toe, en uit die getuienis wat hy sien, wat Abafundi doen en wat hy hier doen, het het hom nie lang geneem om te sê, ek is oortuig dat dit is wat die Here my voor. Hy wat die wil van die Here hoor en dit doen. Ek het gedink het ek moet hom vra en toe vra. So is daar baie ander voorbeelde onder ons. Daria wat help met die registratie, as geregistrateer van haar Abafundi, wat binnenkort met haar diploma klaar is. Daar is Liesel wat elke week by Tannie Lorein gaan kuier. Is dit nie die Heilige Gees wat haar vat om dit te doen nie? Oom Niel en Tannie Annetjie wat gereeld mense in die gemeente bel, wat in beproeving is om hulle te ondersteun en hulle te bemoedig. En so kan ek aangaan met baie voorbeelde. Ek wil vir jou vra, wil jy nie ook die voorneme maak saam met my vandag? Om van vandag af, van nou af, al meer te luister en 'n oor te hê vir wat die Heilige Gees in jou lewe vir jou wil sê. Ons kan dit doen. Want Jesus Christus het dit gedoen en hy lewe in ons. Deur sy gees is dit hy wat ons voorgaan om te doen wat hy gedoen het. En deur die gees sal ons nog meer doen as wat hy gedoen het, sê hy. Maar ons moet onthou, dis nie om harder te probeer nie. Dis om in meer afhanklikheid oor te gee en toe te laat dat die Heilige Gees ons hande vat en ons vul en ons lei om al meer onder sy leiding te lewe. Ek wil 'n laaste beeld gebruik wat dit vir my duidelik gemaak het. Dalk help dit jou ook. Dis soos om na die maan te kyk. Dink aan die maan soos wat hy helderder skyn, al hoe voller word en al hoe voller word, totdat hy die volmaan is. Helder, duidelik. Wanneer hy 'n kwart maan is, dan is dit nie asof dit net die kwart van die maan daar is nie. Die hele maan is daar. Dis net nie dat die hele lig weerkaats nie. Maar soos wat die aarde en die maan se posisie met mekaar skuif, so word al meer en al meer van die lig sigbaar, totdat die volle lig sigbaar is. En so is dit met my en met jou in ons geloofslewe. Dat ons al hoe meer en al hoe duideliker onsself laat vul deur die Gees, met ander woorde om al hoe meer onder sy heerskappy te lewe, om ons al meer deur hom te laat beheers, sodat ons al meer lewe soos wat hy wil, sodat die heerlikheid en die lig van die Vader al meer en duideliker skyn. Vir ander mense om ons, om sy lig te kan sien, om te kan sien wat sy Gees werk in 'n eenvoudige, swakke mense lewe, om God te verheer. Hierdie is 'n opdrag wat God deur sy gestuurde apostel vir jou en vir my gee. Dis nie 'n suggestie nie, dis nie 'n vraag nie, dis nie 'n goeie aanbeveling nie. Dis 'n opdrag van die Almagtige God af. Sal jy jou saam met my verbind om al meer te lewe soos jou roeping is as sy kind? Laat julle met die Gees vervul. Amen. Onse Vader, U het ons alles gegee. Ons kom niks kort. En selfs al sou ons in hierdie lewe nog swaar kry, weeg dit nie naaste by op teen die heerlikheid wat vir ons reeds in gereedheid lê nie. Ons is in verwondering as ons voor U staan. Ons is oorbluf daarvan, Here, dat U dit alles vir ons gee sonder dat ons dit verdien en sonder dat ons 'n greintjie hoef by te dra om dit te kan bekom of om dit te behou. U gee dit. Help ons om hierin U liefde te sien, U barmhartigheid, U grootheid. Wil U ons in Jesus se liefde anker, Here, dat niks wat in hierdie lewe skeef loop, watter verskriklike goed ons ook al van hoor en mag belewe, dat niks ons uit sy liefde sal kan losruk. Hy en sy liefde ons fundament sal wees. Ons sal voed, sodat ons in hierdie omstandighede waarin ons lewe, liefde sal wees, want U is liefde en U is in ons. Here, U weet, ons kan dit nie doen nie, maar U kan dit in ons doen. En dis wat ons vra. U gee vir ons die opdrag, laat julle vervul met die Heilige Gees, en ons vra, Here, laat ons ons laat vervul. Help ons om oor te gee. Help ons om gekruisig te wees in Christus, sodat Hy in ons sal lewe. Sodat dit Hy is wat ons hierdie oorgawe gee. Vul ons met U Gees, laat ons al hoe meer en meer onder U heerskappy lewe, dat die effek van U in ons al hoe duideliker en duideliker in elke stukkie en elke hoekie van ons lewe sal wys. Dat ons daaruit die sekerheid sal kry, nog meer dat ons in U vas is. Here, maar meer nog as dit, laat dit U sal verheerlik. Dat U die glorie sal ontvang, oor hoeveel ons van U lig weerkaats na die wêreld. Help ons om hierdie onderneming gestand te doen. Laat ons ons laat vul met U Gees. Amen.